тэмы музеяў, але і становяцца ўдзельнікамі мастацкіх і тэатралізаваных імпрэзаў. У Беларусі першую ноч музею правялі менскія музеі ў 2007 годзе. Музейную тэму мы працягваем у вольнай студыі. Ноч музеяў ладзіцца пераважна ў сталіцы і іншых вялікіх гарадах. А чым жывуць правінцыйныя музеі і якія там святочныя ночы ды працоўныя будні? Пра гэта Міхась Кобла распытаў Вітаўта Ермалёнка, стваральніка музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах.
Спадар Вітаўт, з вашай ініцыятывы у вашай школе нядаўна адчыніўся музей старажытнай кнігі і друку. Я так разумею, ён адзіны ў школьнай сістэме краіны. Што ж ён сябе ўяўляе?
Наш музей створаны 3 месяцы назад. У ім 16 раздзелаў. Першы раздзел – гэта пачатак пісьменства, вытокі пісьма. Другі раздзел – гэта старыя друкі і рукапісы, духоўная літаратура і гэтак далей. Акрамя кніг, каб гэта не было падобна на бібліятэку. У музеі змешчаны яшчэ раздзелы часопісы, газеты, рэкляма, календары, паштоўкі, маркі. Каб было дзецям было цікава, бо ён разлічаны перш за ўсё на дзяцей, школьніку.
А якія самыя вялікія рарытэты ў вашым музеі? Чым можаце пахваліцца?
Ну, у нашым музеі, я лічу, дастатковая колькасць рарытэтаў, якія могуць быць упрыгожаннем не толькі школьных музеяў, але і дзяржаўных, і нават нацыянальнай бібліятэкі. Это выданні у нас самае старажытнае, это 17-е стагоддзе, напрыклад, часаслоў 1640 года, напісаны на старославянскай мове. Шмат у нас ёсць рукапісных кніг 18-19 стагоддзя. І старадрукаваныя кнігі, напрыклад, Руссо 1795 года, базельскае выданне на французскай мове 16 тон, календар бенедиктінскі 2000 старонак, выданне віленскае 1768 года. У нас ёсць біблія на іўрыце 19 стагоддзя. Выданне, напрыклад, такія, як «Аснамічнае даследаванне нямецкай мовы Кенігсбергскі», выданне 1841 года. На лацінскай мове біблія ёсць 18 стагоддзя. Пачатку 20 стагоддзя это наша ніўскія выданні, это Коласа, Ластоўска, Купалы, Богдановіча, Гаруна і так далей.
Вось вы так неабачліва расказалі пра свае рарытэтныя выданні, а ці ёсць у вашым школьным музеі сігналізацыя?
Ну, я думаю, украсть можна і з банку, нават швейцарскай, а не толькі школьны музей. Але у нас, конечно, ёсць дастатковая ахова. У мене першы музей гістарычны дзейнічае 23 гады, і там таксама рарытэту дастаткова шмат, пра яго ведаюць дастаткова шырока ў вузкіх колах. Але, дзякуй Богу, пакуль што абарона дзейнічае.
Спадар Вітаўт, недаўна госцей вольнай студыі была грамадская актывістка з Шаркаўшчынскага району Ада Райчонак. Дык яна расказвала, што ёй ўжо некалькі гадоў улады не дазваляюць адчыніць у вёсцы Германавічы прыватную мастацкую галерею. А ў вас у школе ажно 2 музеі. Як вам гэта ўдалося?
Ну, я думаю, тут перш за ўсё непаразуменне ад райчонак з уладамі. Гэта, напэўна, перш за ўсё прынцыповае пытанне. Адносіны ад райчонак і адносіны ўлад паміж імі. Асабістае. Да мяне менавіта стаўленне уладаў мясцовых прыхільнае, пачынаючы ад кіраўніцтва школы, раённых уладаў, аддзела адукацыі. Ніякіх праблем няма. Тут праблема была не та сродку фінансавання. Больш за ўсё свае сродкі трэба было ўлажыць. Улады зацікаўлены ў яшчэ адной культурнай пляцоўкі, таму што зараз жа афіцыйная палітыка стварэння ментатурызму, развіццё турыстыкі, і трэба глядзець не толькі менавіта на прыгожыя краявіды, паветра, лясы, азёры, але і менавіта культурныя каштоўнасці рэгіёна. Наш рэгіён не так і багата на гэта культурная каштоўнасць. Менавіта мала хто ведаюць пра Мёры, нават у Беларусі, пра райцэнтр. І вось гэта культурная каштоўнасць, которую мы паказваем, яны павінны выклікаць цікавасць не толькі ў мясцовага насельніцтва, перш за ўсё для прыезджых. От у нашым гістарычным музеі першым ўжо шмат пабывала, тым ліку з розных краін света, і з Кітаю былі, і з Амерыкі, і з Ізраілю, і Германіі, і так далей. Цікавіць не толькі мясцовых, а і прыезджых. От, наприклад, калі зараз ідзець дождж, то мінаюць турыстам куды падзецца, калі слабы сервіс.
Мне расказваў адзін з наведнікаў вашага музею, што у вас на самым відным месцы вісіць герб пагоня, па-мастацку выштукаваны разьбяром па дрэве. Ці не было спробаў з боку адміністрацыі школы зняць гэты экспанат?
Ну, У нас нема таких, як говориться, фонтанних барабітов з символікою, тому що, перш за все, це з'являється експонат. І ми його створили ще задовго до того, коли вони стали державними символами, бо були скасовані державні символи, створені учні нашої школи в 84-му році, ще в совєтські часи, коли не було навіть музею. І з'являється просто експонат. І як експонат можна здимати? Поки що таких заходів у нас вже було шмат навідомів різних узровнів, це ніяких не викликало, тому що по-перше, елемент герба Дісінська повета. І тут те саме, то, що зняти герб Дрисси, наприклад, який теж в погоні, вот, або Вітицької губернії, яка так само елемент герба був в погоні, ну, це безсенсовно, лічу, то вже треба бути варіатом, як змагатися з експонатами.
Господар Вітовт, а чи не боїтеся ви, що вас спостигне доля Олеся Белокоза? Це заснувальник відомого Гудзявіцького музею на Мастовщині. Він усе життя за свої наставницькі заробки збирав той музей, а в один день його звольнили з праці і не дозволили працювати навіть наглядчиком. Чи не боїтеся і ви, що і з вами можуть так поступити?
Ну, ведаєте, ми всі ходимо під Богом, і, звісно, я не вішний. Що тут оселяє упевненість? Ну, по-перше, що він отримає, я думаю, як і перший музей звання народна, а це вже буде не тільки школьний, там, звичайний музей, який може захочити директор змінитися і зачинити музей, а буде державний музей. Ну, а є шанси. Зараз в цьому році скінчає мой син історичний факультет, археолог-історик БДУ Білоруського державного університету, і у нього є цікавість притягувати мою справу.
Сподіваєтеся передати своє музеї у спадщину сину?
Ну, поки що таке сподівання є, і він розміркований у наш район, попросив менавіто розміркування, тут йому керівництво району дало таку можливість. Є можливість заховання.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гость Міхася Скобли, створальник музею старожитної книги і друку у Мюрах на Вітебщині Вітаут Єрмальонак.
Ви вже каля 30 годів викладаєте історію Білорусі у школі. З недавнього часу гэты предмет на патрабаванні Міністерства адукації мусіць викладацца по-расейску. Чи виконуєте ви гэтае распараджэнне?
Ну, ви ведаєте, по-перше, зараз, наприклад, все залежить від подручника і від ожидання вучнів даного класу виконувати це распараджэнне. Перш за все, старіша клас, я веду зараз 11 класи випускні, є такі страховики класи, у їх подручнику нового нема. І ми користуємося подручниками, які були випущені ще раніше, і вони на білоруській мові. І от будуть діти здавати екзамен у мене так само на білоруській мові. Так само, от ряду я у 6 класі, там подручки так само старі, і вони на білоруській мові для 5 і для 6 класу. Там були випущені адукації тільки подручники 8, 9, 10 класу на російській мові, але ж 5, 6, 7 класи ще поки не випущені. Їх можна вести на білоруській мові.
А як ви, як наставник історії, ставитеся до такої постанови?
Ну, я, конечно, адмовно, і більшість учнів, як хоч у нас школа російськомовна, але так само ставиться шмат учнів. Я вроді не усі, але шмат, конечно, адмовно. Тому що вивчати історію своєї рідної країни треба вивчати на державній мові. Наша державна мова білоруська так само. Я лічу, що це самоуправство яких-то особних чиновників, навіть не всього Міністерства адукації, напевно, а особно, які здолали менавіто ось прийти до влади і видати такі загад практично. Тяжко сломати це рішення.
І хіба апошнє, господар Вітаут, мені часто доводиться бувати у школах, і там амаль паўсюль є ось гэті етнографічні кутки, ну і часом ураження від їх доволі сумне. Як ось гэті ваші музеї упісуються у навчальний процес? Яка їх роля у школьному вихованні?
Як уже казав, головне назначення музею, звісно, для дітей даденої школи, міста. І у нас складені першим музеєм історичним 26 екскурсій, у другим, я сказав, 16 екскурсій спрацьовано. Значить, клас може, починаючи з першого класу, ходити аж до 11-ї і, як говориться, по різних темах. Тому що діти старіють, міняється їх світопогляд. Тим більше, як говориться, в музеї це і жива історія. Наприклад, ми можемо принести експонати музею і запасних фондів на любий урок по історії, не тільки Білорусі, але й сусвітній історії. Щоб оживити історію, зробити, я говорю, живою історією або більш цікавою. Те саме про археологію, нумізматики. Можна примінити ту ж саму монету китайскую, старожитную, и не обязательно вести их у музея ради одной монеты. Можно показать и на уроку, и любой экспонат, документ.
Дякую заснавальнику двух музеев у Мёрах, Вітаўту Ермалёнку, а теперь невеличкое послесловие. Историк и музейщик Ермалёнак збирает свои коллекции не один, а с вучнями, якія у уваходзяць у гурток арганаўты мінулага. Дзіцячая пісьменніца Алена Масла, адна са шматлікіх арганаўтак, згадвае свайго настаўніка.
Калісьці, яшчэ даўно, у пачатку яго дзейнасці, яго запрашалі ў Мінск на працу, акадэмію навук, і ён проста не захацеў пакідаць справы распачатай там. А наогул пра Вітольда Антоновіча хачу сказаць, што гэта настолькі дасвечаны, а яшчэ апантаны чалавек, значыць, адзін выпадак з нашых зімагульных прыгод, як мы ездзілі ў маю родную вёску касцёл ратаваць. На той момант, гэта цяпер ён ужо адноўлены. На паўвостраве ў нас стаіць каплічка, пабудаваная калісьці Евгенам Мілашам на памяць пра загінуўшай жонцы Марыі Тарганскай. А тады гэта быў пачатак 90-х гадоў, і касцёл разбураўся, там калісьці захоўваліся ўгнаенні, тады ўгнаенні былі вывезены, ён проста стаяў закінуты. Але мы, канешне, палезлі аглядаць касцёл, якім ён становішча знаходзіцца. Мы палезлі на хоры, залезлі на хоры, і тады ўжо, значыць, у пастрэшча сталі хадзіць. І вось пада мной абвалілася страха, вось пасыпалася ўніз гэта столь, і я толькі паспела рукамі за нейкую бэльку схапіць у сябе над галавой. То есть я нейкім цудам проста я не паляцела ўніз, і тут крычыць ярмалёнак: «Алена, асцярожна, касцёл даламаеш».
Алена, вось вы пішаце для дзяцей, для школьнікаў. Амаль у кожнай школе ёсць свае этнаграфічныя музеі: калаўроты, кросны, дысаламяныя капелюшы. А чым для вас у вашы школьныя гады быў музей і гурток Вітаўта Ярмалёнка?
Вы ведаеце, я думаю, што нават тыя музеі, у каторых стаяць калаўроты і кросны, яны вельмі важнае значэнне пасля адыграюць, калі нават людзі каля іх як бы грэюцца, як калі цяпельца, так? То пасля, я думаю, што яно гэта цяпельца вот захаваецца ў сэрцы, цеплыню яны ўсё адно захоўваюць. Калі ж мы гаворым пра арганаўту, то гэта ўжо не проста цяпельца, такое вогнішча, такое, каторае асвятляе, як бы далягляды.
Я ведаю, што нават тут у Менску колішнія арганаўты мінулага падтрымліваюць між сабою лучнасць. Успаміны пра школьныя гады яны заўсёды рамантычныя і прыцягальныя. І ўсё ж, як вы патлумачыце незабыўнасць тае вашае школьна-музейнай дзейнасці?
Калі гаварыць больш шырока, то наогул гэта было як сэрца Мёршчына, як тая жыццядайная крынічка, которая ўсім нам, жыхарам Мёршчыны, крывала нам вочы на родную зямлю, на тую зямлю, на которой мы жылі. Гурткоўцы, арганаўты мінулага, яны удзельнічалі ў раскопках, і заўсёды былі нейкі адмысловыя знаходкі, пра каторыя пасля пісалі і ў раёнцы нашай, імёны, каторыя адкрываліся дзякуючы арганаўтам. Так мы даведаліся і пра гісторыю, пра жыццё Генра Хадмахоўскага наша. Для мяне арганаўты напаўнялі жыццё нейкай таямнічасцю.
Дзіцячая пісьменніца Алена Масла прыгадывала дзейнасць Мёрзкага краязнаўча-музейнага гуртка «Арганаўты мінулага». А гостем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў Вітаўт Ярмалёнак, стваральнік музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбирайте свободу.